Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi, mida ei ole palju ega vähe, mida on paras jagu ja stuudios on peale minu ka Andres Raid. Ja esimene küsimus, vahtu lendab?
Vahtu lendab.
Jah, aga mis tegelikult seal toimub, millest meie tähelepanu eemale juhitakse?
Kogu aeg maailmas toimub kõik võimalik asju. Meil on muidugi sellised kohalikud asjad, mis paratamatult Eesti elu ühes või teises suunas ikkagi mõjutavad loomulikult on. Ja eks nädalavahetuse kõige suuremat kõmu ja jutte ja spekulatsioonegi tekitanud sündmus on Keskerakonna uue juhi valimine.
Ja mis tähtsust on sellel? No võibolla nii palju, et ma ei tea, kuidas sina, aga mina pean Kõlvarti siiski erinevalt suurest hulgast teistest mehiseks meheks, kes võib ka ületades kõiki viisakuse piire kellelegi vastu tatti anda. Vähemalt ta ei karda seda teha oma füüsilise seisu pärast.
Kahtlemata ja siin jättes kõik muud asjad kõrvale. Võtta Eestil ongi puudu minu mõelest selliseid, sõna mees hakkab siin jälle mängima. Ma ei saa kuidagi üle ega ümber on nendest lingvistilistest igasugustest konksudest. Mees, riigimees, üks sõna on üks tähendus, nendest on meil kahjuks puudust. Riigimees kaks lahku kirjutatuna, ehk siis kaks eraldi sõna, tähendab hoopis midagi muud ja mees kui selline üleüldse. Ja mees,
mille hulgas saab valida riigimehi ja igasuguseid muid mehi, asjamehi ja...
Ja väga palju on, eriti nüüd viimasel ajal, selline emantsipatsioon on ikkagi lahti läinud ja selliseid mehiseid mehi, ütleme üks mehine lihtsalt, sõltumata sellest, kus alapeldad ametis on või mida ta üldse teeb, sellist mehist meest, kes teab, kuhu astub, vastutab sõnade eest.
Kes ei harrasta krooniliselt kompromisside kunsti.
Jah, selliseid mehelike mehi jääb üha vähemaks ja nädalavahetus oli juttu ka ühes seltskonnas ja näiteks isegi rahvusringhäälingus öeldi, et paistab silma just see, et selliseid mehelike mehi ei ole enam teletegijate seas eriti palju leida. Küll aga on selliseid
ära ütle.
Õrnema poolseid või siis... Ütleme niimoodi. Ja sama puudutab ka tegelikult naisi, selliseid naiselikke naisi.
Oh ja, meie eas võib juba mainida, et olid ajad mitte sellepärast, et ise nüüd täkku täiskud kurivaim, aga ja. Need olid minu jaoks ka eelmise põlvkonna naised, aga nad olid naiselikud, ehtsad naised.
Jah, muidugi, seda nagu ütles kunagine Eesti televisioonis välisuudiste toimetaja oli Rein Soomets, kes läks alati põlema, kui neid toonaseid diktoreid nägi eriti Alis Talviku kohta ütlestatu jumal, kus selle silm särab ja rind ees kui kaks torpeedot mereväes ja kuidagi ja nii. Aga need olid tõesti väga naiselikud ja samas äärmiselt kõvad professionaalid, mis puudutab keelevaistu, oskust ja kõike seda. Nad tegid seda suure
pärast. Keelevaist, see on pärandus.
No jah, paraku küll. No ja nii edasi, aga neid on üha vähem. Aga jah, Kõlvart on paratamatult näiteks just selle samase... Tema konkurendi kiige on selles mõttes antipood, kahtlemata.
Üsna vägevalt antipood.
Jah, üsna vägevalt. Nii et ei tea, Mul mingisugused eelarvamused puuduvad, mingisugused eelteadmised võibolla on, aga eks näeb. Aga kunagi aastat 5 tagasi igal juhul Keskerakonna toonase ja ka praeguse juhtfiguuriga oli juttu ja ma ütlesin, pane tähele, et Kõlvart võt lööb teilt terve selle partei üle. Oi, ei ole võimalik, ei ole kõne
Kõlvart allagi. Oskab vaikides kuulata, kui teda sõimatakse.
Jah. Ja tänaseks päevaks on see juhtunud, nii et mõningad teid see lihtsalt paned, liidad kokku erinevad jupid ja mosaiigi erinevad killud, no, klassikud ütlevad siis ja saadki sellest terviku kokku ja paratamatult tuleb osata muidugi neid kokku panna ja neid kilde näha ja need, mis oma vahel ilusti sobivad ja tänaseks meil on see, tulemus käes. Aga näeme, millega nad hakkavad silma paistma, kuidas neil minema hakkab. Loomulikult sooviks, et kõik läheks veretult ja käratult ja kenasti.
No, ja, see ega rõõkida, et verd, Jaago, verd!
Aga muidugi väga paljudel juhtudel juba ette, jah, on selline meelestatus. Erinevates meediakanalites on küll kahjuks selline, et no nüüd on selge ja pannakse Kõlvartile süüks ka tema rahvusliku päritolu ja kes näeb seal välja nägemises mingisugust ja kes veel midagi.
Kõlvarti isa kohta ei ole mul ühtegi halba sõna. Ei. Väärikas mees.
Ma tundsin ta ema ka ja ema oli äärmiselt sümpaatne inimene. Juhatas Korea keskuses mitmeid ringe ja väga tegus ja väga sümpaat. No nii, et ei suru kellelegi oma arvamust peale, aga soovime edu ja mida paremini endel kõikidel seltskondadele minema hakkab. Loodetavasti võetakse sinna hea olemisega mingisugune osa rahvast kaasa. Aga tundub, et noh, mine tea, eelarvamusi on midagi väga palju, nendega võitlemine on tihti peale üsna tulutu asi, põhjustab vaid paksu verd ja aru saamatusi. Aga noh, meil ei viitsita ju, kui keegi arvas, et noh, et küllab siin vahepeal juba, et võeti kõik kahurvägi välja, et noh, et Kõlvart on mida talle küll kuskil laagrist oli käinud ja noh, veel kord kordan nüüd ise ennast, on leitud tal kõik võimalike patte möödanikusti või kuskilt veel. No, alati ei tööta ja loodeti, et nüüd on juba laip majas, aga näete, ei ole sugugi, tuleb meeld. Täiesti kohatu võrdlus, aga kui arvati, et nüüd on Kõlvart on auti mängitud, siis Inglismaal on selline koht on alles muidugi, ta ei tööta.
Koht on alles?
Jah, selle koha peal aastast 12. sajandi mingi 1170 või midagi taolist läks asi lahti ja lõppes ära alles 1790, kas 6 või 4 või midagi taolist. Ja mis asi see lahti läks? No, see on Inglismaal kõige kuulsam hukkamispaik seal poodi vahet pidavata inimesi. See on Tyburn Tree on selle koha nimi. Ja seal oli üks tähelepanuväärne juhtum, üks 17-aastane pool ullike, mul on selle mehe nimi meelde jäänud, duell oli ta nimi. Noh, selle järgi, et duelli võitlus või duelli kähmlused. Duell oli ta nimi, ta oli küll ohmukene, aga ta oli, vaatamata sellel, et ta oli ohmuke, ta oli suutnud maha notida mitu inimest, siis veel vägistada paar tükki ja röövinud ka kuskil midagi igal juhul mõisteti see duell. Poomise läbi surma, tollal poodigi põhiliselt. Ja kui ta oli isegi mingisugused märkmed selle kohta on olemas, et ajalooliselt kinnitatud, et ta rippus seal 22 minutit, ilusti kenasti üles poodud, ja siis pandi ta vankri peale ja sõidutati lähedal olevasse kliinikusse, kus need poodud reeglina võeti juppideks lahti ja prepareeriti meditsiinilistel eesmärkidel.
Oli kasu ka.
Ja muidugi.
Aga muide, mis ma tahtsin vahele torgata, mõõk oli asi, mida iga mats väärt ei olnud.
Ei olnud. See oli aristokraatia jaoks mõeldud ainult, kui pea maha löödi.
No, järjelikult on päritolu mehel ju öeldud.
Ta tavaline, jah, ullikene. Ja siis löödi ta sinna anatoomiku, mis meie mõistes laua peale ja järsku hakkas ta oigama. Ja siis hakati teda poputa vaadata, mis nüüd siis lasti tast natukene isegi verd välja. Ja siis oli ta suuteline ennast istuli ajama. Nii, ja siis hakati asja uurima, et no mida nüüd taga peale hakata. Anti talle mingisugust puljongeid ja viidi ta vanglasse tagasi ja seal ta istus. Seal poputati ta üles ja 4 päeva pärast oli ta suuteline juba kõndima. Ja hakati edasi mõtlema, mis taga nüüd siis teha, sellepärast, et ametlikult kõikide kirjade järgi on vend ju surnud. Aga tegelikult siin ta istub ja tunneb ennast enam vähem veel päris pole vigagi. Ja siis saadeti ta minema Ameerikasse, eemale silmade alt, praegusesse Bostonisse, kui ma ei eksi. Ja seal suri ta 82 aasta vanusena ja elas veel tükk aega, vaatamata sellele, et ta oli üles poodud ja ametlikult polnud teda üldse olemas. No võt, ja siin ka mõeldi, et oli nüüd lokki löödud, kõik oli kõri maha võetud, ja, aga palun väga. Ja ma üldse ei imestaks, kui see on, noh, kas nüüd päris algus, aga Kõlvarti sellise poliitilise karjääri niisugune algus, kui tehakse kõik mõistlikult ja targalt. Olukorras, kus teised kõik kaklevad ja korraldavad mingisuguseid arusaamatuid tegevusi.
No aga on arusaamatud, kui ma loen kommentaare, sina neid ei loe.
Kus kõik kaklevad ümberringi.
Keskerakondlikud tõprad ja jätised, reformierakondlikud tõprad ja jätised, see Eesti 200 tõprad ja jätised. Igasugused sotsialistid, tõprad ja jätised,
kurat
Eesti rahvast ei ole enam, kõik on tõprad ja jätised.
No jah, kas ta nii hullusti päris on, kui need kommentaarid...
Meil võtame kokku, kui neid... No.
Kommentaaride järgi otsustades siis Eesti rahval puudub ammu juba terve mõistus, lisaks kirjaoskusega on ikkagi väga...
Oi jah, no kus kurat, kui mõistust ei ole, kus see kirjaoskus peab ole?
Jah, no... Tegelikult on seda mõistust küll ja küll ja eriti nendes kohtades, kuhu see uus tsivilisatsioon veel jõudnud ei ole ja sellest vanast ikkagi veel midagi alles on. Seal ei ole sugugi veel nii hull, ehkki no, tehakse kõik endast olenev, et see nii ikkagi oleks ja niimoodi saama saaks. Aga ei ole veel, ei ole veel. Kuule, aga siis ma olen veel paar asja kirjutanud või trükkinud välja, mis nagu natukene viitab sellele, et tegelikult on ajakirjanduse esindajad, mitte ajakirjandust, noh, ajakirjandus on üldmõiste, aga ajakirjanikud on muutunud väga pealiskaudselks ja võibolla nende pealkirjadega just löövadki. Seda
pealkirju paneb mitmel pool hoopis teine kutt, kellel on vaja klikke toota oma tootega ehk pealkirjaga. Asja sisu kohati, noh.
No, aga vaata, siin on nüüd üks selline lugu lööb välja küll, et keegi ei viitsi enam mingite algallikate juurde minna või vaadata, mis seal siis taga tegelikult on, tuuakse välja. Noh, kellelgi on silm sinine või midagi, sellel on silm sinine, aga ootad, kes tegi või mis asjaoludel, miks tegi, võibolla oligi seda sinist silma väärt, sellepärast solvas seal kedagi täiesti asjatult või ütles mõnele daamile kehvasti või...
No sa tahad radikaalseks teha ajakirjanduse, et lähevad juurde nii.
No, et juure juurde võiks minna ja nüüd oli palju kisa ja kära ju seoses selle viljalepinguga ja nälgivate Aafrika riikidega. Nälgivate Aafrika riikide pealt poolest võiks üldse natuke tasem olla, sellepärast, et selle esimese viljalepingu raames väljus ju, mul on isegi number meeles, 81 laeva ja nendest ainult 2 suundusid Aafrikasse. Ülejäänud, millegi pärast maandusid kõik igasuguste, ütleme, otse spekulantidega kätte, kes siis... Kas siis jahvatasid selle ümber, tegid sellest jahumüüsid selle või siis panid väikse numbri sinna juurde, hinnalipiku juurde, lisasid igasugused ekspeditsioonikulud ja hoidmiskulud ja muud ja KM ja käibemaksud, tulumaksud ja võibolla veel mingisugused
kuule, maksud. Aga siin on veel see, said jõuks, uue numbri. Kes ostab praegu meeletult vilja kokku?
Hiinlased. Hiinlased ostavadki. Aga no nii, 2 laeva läks Aafrikasse. Ja nüüd on siis läinud lahti paanika. On välja ilmunud, et Guterres, kes on ÜRO kõige kõrgem, võll on saatnud kirja Lavrovile. Lavrov teadu pärast Vene välisminister ja siis kõik on ahetavad ja ohetavad, et kuidas niimoodi võimalik on. Saks ja pealkirjad. Nüüd tsiteerin selle pärast, et muidu äkki keegi ütleb, et ma mõtlen midagi peast.
Tsiteeri aeglaselt.
Jaa. Saksa leht ütleb niimoodi. ÜRO tahab Musta mere viljaleppe taastamiseks kõik Putini nõudmised rahuldada. Musta mere viljaleppe taastamise eest Venemale järele andmisi, mis on liiga head, et tõsi olla tuleb teha. Sellele sekundeerib välisminister Tsahkna. Otse kohe. ÜRO peasekretäri kirjast Lavrovile ütleb, selle kohta ütleb ta nii. Venemaale järele andmisi tehes agressioon laieneb. Nii. Ja siis ütleb veel ka Riho Terras midagi taolist, noh, talle omasel viisil. Noh, ta armastab üldse lärtsutada või niimoodi, noh, kinderstuub ei ole kõige tugevam, aga olgu pealegi selline stiil.
Ikka juhtub,
jah. Ja ütleb, et ei tule kõne allagi. Ja kui keegi huvitav võtaks välja selle esialgse viljaleppe, mis sõlmiti, siis seal on kõik need samad, see on avalikult kättesaadav. Seal on kõik need punktid kirjas, et Swifti avamine teatud Vene pankadele, Venemaa antakse luba vilja ja väetisi välja viia ja veel mõningad asjad. Need kõik, aga need lihtsalt lugu oli selles, et Lääne osapool jättis need lepingu punktid lihtsalt täitmata ja Venema ütles omalt poolt ka, et nii, mina ka seda enam täita ei taha, väljon vilja lepingust ja oligi kõik. Aga see, et need punktid olid seal kõik varem kirjas ja nüüd käsitletakse neid kui mingisuguseid täiesti uusi asju, andmata hinnangud, õige või vale, hea või halb. Või
allkiri on all.
Täiesti üks kõik. Aga lihtsalt see, et algallikas on see kõik olemas ja et ei viitsita vaadata. Ja kui seda ühtlevad isegi Saksa ajakirjani, ÜRO tahab ja lihtsalt Guterres ütles, et me hakkame nüüd seda siis täitma seda lepingut, mis juba kuid ja kuid tagasi sai kunagi alla kirjastatud nende samade kõrgete ametnike poolt. Ja kui välisminister Tsahkna ütleb täpselt samamoodi, no aga kus need meie välisministeeriumi ametnikud siis on? Keegi võinuks ju selle viljaleppe ka tegelikult originaalis läbi lugeda ja teha sealt omad järeldused, aga ei saa.
No ta ei saa, ta võib lugeda, ta ei saa välja öelda, sest saad aru, seal on ka konkurents ja talle pannakse kohe, et sul on tead Kremli jutu punktid ja blä.
No kuidas see siis on? Kui meil on niimoodi. Sõjapäevikus kirjutatakse Elon Musk tõmbas kõige kriitilisemal hetkel juhtme seinast välja. Jutt on siis interneti levikust ja maailma pressis on täiesti kõik võimalikud seisukohad olemas, seal hulgas ka Elon Muski enda või Maski ükskõik kuidas soovit seisukoht olemas, kus ta seletab, ta ei ole seda kunagi sisse lülitanudki. Mis juhtme ta saab seinast välja tõmmata, kui ta ei ole seda juhet sisse pannudki. Ja ta põhjendas, miks sa seda juhet sisse ei ole pannud. Sellepärast, et kui see tema Starlink internetiühendus levib ka sinna Krimmi ranniku aladele kuni Sevastoopolini välja, siis see laiendaks konflikti ja võiks kaasa tuua tuuma konflikti, mis võiks paisuda üleüldiseks maailmasõjaks, mis tooks kaasa maailma hävingu. See on Maski seisukoht, see on ametlikult avaldatud. Oot, aga mis juhtme ta siis välja tõmbas? Ja meil korrutatakse ja korrutatakse seda takka järgi. Tehke selgeks, vaadake, mida Mask selle peale ütleb. See on kõik jälle avalikult saadaval. Ammu juba. Aga ei. Kas ei viitsita? Või ei osata lugeda? No, ma olen muide tähele pannud ka seda, et isegi lihtsaid tekste suhteliselt ei osata enam tõlkida. Vaid pannakse midagi, mis oma peas valmis küpsinud mingisugune konstruktsioon millegi kohta, mingisugused üldised seisukohad, see pudistatakse siis kas raadio, tele või kuskile mujal eetrisse maha või pannakse siis suurte rasvaste trükkitähtedega, mingite trükki välja annete tähtsatele lehekülgedele. No, tegelikult tahetakse ju jama. Miks ei võiks öelda, et võtta, ÜRO või Saksa leht ütleb selle peale niimoodi, aga tegelikult Elon Musk ütleb selle kohta hoopiski niimoodi. Tooge ära kaks seisukohta, kas või. Jätke siis, no kui te tahate oma arvamust selle kohta avaldada, siis palun, aga siis olgu ka see Muski seisukoht ära toodud. Sellepärast, et isegi hea ajakirjanduse tava ju selles mõttes ei ole keegi meil ära muutnud. Et ära...
Oled sa kindel?
Ametlikult ei ole muutnud.
No vat, see on juba täpsem.
Nii, ametlikult ei ole keegi midagi ära muutnud. Ja ametlikult kehtib meil ikkagi veel see kontsept, mille kohaselt ära tuleks kuulata mõlemad osapooled, mitte kõik osapooled, vaata osapooli, pool saab olla ainult kaks. Ja me räägitakse kogu aeg erinevatest osapooltest, nagu oleks...
Karjade kaupa, pooli.
Karjade kaupa, pooli on karjade kaupa. No, ei ole võimalik osapooli, nagu prioriteet tegi. Prioriteet saab olla üks, prior on esimene.
Ja parim
ja.
On üks.
Ja parim on üks.
Parimad, keda tuleb järjest juurde.
Parim on üks. Kas siis kollektiiv või üksik isik, üks kõik, aga parim on siiski ja, ainult üks.
No see peab olema siis primus inter pares.
No võrdsete hulgas.
Ja.
No tuleb ladina keelest veel ühteist meelde küll. Aga millegi pärast väga täpne keel. Hiljaaegu oli...
No, muide, vaata, sellepärast neid enam ei olegi.
Muide, hiljaaegu puutusin kokku ühe täiesti empiiriline kogemus. Keeltest tuli juttu ja siis sai mainitud ka ladina keelt ja riigiametnik. Kõrge riigiametnik. Küsib, et mis keel see veel on? No, ladina keel.
No, ta ei ole seda luuletust lugenud, kus on öeldud, et vihm räägib ladina keeles.
Ja, võibolla. Aga kõrge riigiametnik küsib, et ootud, mis keel see selline on? Ja on veel ruumi, kuhu areneda ja võibolla ka üle vaadata. Vaat, see ametnikkonna tekkimise, määramise ja arengu küsimus on üldse meil üks. Ma pakun välja neid kände, mille taha on konks kinni jäänud ja tänu millele mitte midagi kuidagi edasi ei lähe. Ja kui teised samal ajal edasi lähevad, siis võib see seisak olla ka käsitletav ka kui regress ehk tagasi minek. Aga noh, maitse asi...
See paigal seista pead kogu aeg jooksma.
Jah, nii ta tegelikult on. Aga noh, maitse asi muidugi ja kui need igasugused asjad lahendused sobivad ja mingit täieliku jama vabandust ajamine ka kuidagi moodi sobib, siis ei ole ju katki midagi. Lugesin ju täpselt samamoodi alles hilja aegu, kui tõsise näoga kõrgemad riigiametnikud räägivad, et aastaks 2030 peab kõik kogu Eesti majandus oma energia saama taastuvatest energiaallikatest. Selge on see, et see on põhimõtteliselt võimatu. Ei ole tänapäevase tehnika juures see lihtsalt võimalik. Aga kui seda aetakse, tähendab, kui võetakse eesmärk ette, mille saavutamine ei ole võimalik.
On möglich.
No täiesti põhimõtteliselt. No, kui need inimesed, kes sellest räägivad, isegi oomi valemit, oomi seadust ei tunne, ei tea, siis on jääb üle ainult kaasa tunda.
Võidab see, kes kõige ilusamini valetab.
Jah, paraku küll. Tavaliselt on niimoodi. Ja kahjuks on ka niimoodi, et targem annab järele. Sellepärast, et kuidas...
Ei anna.
Ja kuidas on selline lugu, kuidas on võimalik selline asi, et räägitakse tõsise näoga eesmärkidest, mis ei ole põhimõtteliselt tänasel päeval saavutatavad. Võibolla kunagi tõepoolest leiutatakse mingisugused uued viisid ja moodused, kuidas seda kõike teha, ei ole üldse välistatud. Tehnika ikkagi areneb meeletu kiirusega, tehnoloogiat täpselt samamoodi ja eks inimenegi, osa vähemalt inimkonnast, hoolitseb selle eest, et nad mitte oma mõtlemisega kängu jääks, vaid vastupidi kõik ees oleksid, sest see toob kaasa ka teatava no, niisuguse, kõige muu kõrval ka niisuguse materiaalse heaolu paratamatult.
Sa siin märkisid majandus.
No, jah.
Vaata, on, ja pealkirja sõna sa kasutasid ka, Eesti kaupade juuli eksport kukkus aastaga pea kolmandiku. See on rahvusringhäälingus öeldud ja mitte keegi teine pole selle peale piiksugi teinud. Ma pean silmas siin interneti kanaleid samas. Aastaga kolmandik järgmisega, veel kolmandik ja nii edasi. Ma ei taha siin minna Zenoni juurde, aga varem või hiljem.
Ei, siin on nüüd üks põhimõtteline koht, jälle üks känd, mille taga väga paljud asjad kinni on. Nimelt, Eestis ei tehta siia maane ametliku statistikat vahet ekspordi, reekspordi ja transiidi vahel. Ja kui nüüd...
No räägiti, see on kahjulik, transiidi pealt saab näidata eksporti.
Siin ongi see lugu, et hiljaaegu seoses kaubandusega Vene poole tuli välja, et jah, et väga suur osa Vene suunalisest ekspordist moodustab kakao uba oad. Ja eksport uba, kakao uba. Ma
ja,
saan aru, uba,
Eesti põlduba. On tuntud kakao kasvataja maa.
Eesti ei ole kakao kasvataja maa. Eestis kakao uba, no välitingimustes ei kasva. Võibolla keegi õnnestub, kellelgi õnnestub kas kuskil kasvuhoones või kuskil kunstikest tingimustes. Mõni taimise üles kasvatada ei ole üldse välistatud mingi sordi. Aga üldiselt ikkagi ei kasva. Meie kliima on teistsugune. Ja see tähendab, et kakao ubade jaoks, kui need näiteks siin ära praetakse või kuivatatakse või tehakse, lisatakse neile midagi või jahvatatakse või ükskõik mida nendega tehakse, siis võib olla tegemist reekspordiga. Et tal antakse siin mingisugune muu, väike muu kvaliteet ja läheb edasi. Tegemist on reekspordiga. Kui see kakao uba saabub meile näiteks Senegalist või kuskilt mujalt, ja läheb siit edasi ükskõik kuhu, kas Hiina, Venemale või kas võib, noh, ükskõik kuhu. Siis on tegemist transiidiga, aga need ei ole üks ja see sama. Ma mäletan aastaid tagasi valitsuse pressikonverentsil, küsisin toonase peaministri käest, või mainisin lihtsalt, kui ta rääkis midagi transiidist, ütlesin, et vabadage väga, et Eesti vabariigi, näiteks eelarves, ei ole üldse sellist rida olemas nagu transiit. Ja ta ütles, et on küll! Ja siis hakkas väga närviliselt.
Tema vaimu silmas näeb seda.
Ja. Ehkki ta ütles selle kohta pärast märtsi rahutusi või aprilli rahutused, kumb need olid. Ja. Siis kui see sõdur ära viidi.
Ja.
See oli, pärast seda transiit muidugi kukkus kokku. Ja peaminister huvitav küll ütles sellise lause, et meid transiiti polegi vaja. No
proosit.
Proosit. Ütleme siis lihtsalt rahast ära ja võt, ei olegi tarvis, oleme ise tublid ja tähtsad. Milleks sellisel juhul siia mingisugused raudteid ehitati, kui transiit ei ole, siis on, see on täiesti arusaamatu. Aga no olgu pealegi. Tema arvas toona niimoodi. Ja siis seal pressikonverentsil täpselt samamoodi võttis välja tahvel arvut ja hakkas seal närviselt midagi otsima ja siis ta leidis mingisuguse koha, ütles, et aga siit ju ühteist võib leida. Ja ühteist võib igalt poolt midagi leida, mingi, no, midagi kuskilt tuletada. Aga sellist rida nagu transiit siia maani ametlikus statistikas meil ei ole. Me siia maani ekspordime ju näiteks neid samuseid nimetatud kakaoube. Eesti on olnud viiendal või kuuendal kohal maailmas relva ekspordi poolest. See tähendab, et siit on läbi käinud, kui mitte füüsiliselt mingisugused pistulid või toit teab, mis asjad, või suurtükid.
No juriidiline vastutus.
Aga jah, siit on käinud läbi mingisugused paperid ja need on tihti selle peale, et ühtedesse või teistesse riikidesse otse kuskilt viia ei saa ja seal on mingisugused piirangud peal ja noh, on tehtud. Ja sellest on loomulikult Eesti riiki kasu maha jäänud vaieldamatult. kõik võimalike maksude näol ja miks mitte. Aga veel kord, Eesti ei ekspordi, ja küll täpselt samamoodi on kütustega. No nüüd on nendega asi tunduvalt kehvem, aga siiski, no ja siis kunagi järgi uurimine andis sellise tulemused statistikaametist, et ei siiski põlevkiviõli. See põlevkiviõli kogus on niivõrd marginaalne, et see ei anna seda kokku. Varem olid siiski läbi, siin see Muuga sadam uugas ju ööd ja päevad läbi, et kõik need mahutid olid täis. Tankeritest ei olnud puudust, tähendab, noh, äri ja kaubandus käis. Tänasel päeval on see kõik seisab. Muuga sadama territooriumil, ma ei tea, kas ta tänasel päeval enam töötab, oli üks betooni tehas, betoondetailide tehas. Ja seal on hektarite kaupa sellist maad, mis on infrastruktuurina juba valmis loodud. Ehk seal on torustikud all, seal on kõik võimalikud elektrijuhtmestikud. Need kõik on viidud ja aetud ja maa peale välja toodud, et ainult pane külge ja ainult hakka tegema. Aga tänasel päeval kasvab seal peale nii kui 3-5 meetrine mets. Ehk siis, noh, ametliku statistika järgi võib öelda, et see on mets, tegelikult on see niisugune võsa.
See on maskiiri.
Ja asi tegelikult kogu see Muuga sadama äri seisab. Nii et selline on see tegelik olukord. Ja kui Eesti ekspordist rääkida, siis nüüd päris Eesti ekspordist selle klassikalises mõttes, et siin ju mingisugust keerulist asja polegi. Võtame ette õigikeelsus sõnaraamatu, vaatame, mis on transiit, mis asi on eksport ja mis asi on reeksport. Ja huvitav küll, need ei ole omavahel just sünonüümid, ehk ei tähenda ühte ja seda sama. Ja nüüd nii pea, kui see sattub meie ametniku, ehk siis mingi raamatupidamisliku tehnoloogia kätte, siis üks muutub teiseks, kolmas muutub esimeseks ja nii edasi lõppkokkuvõttes pole nii väga hullu midagi. Ja siis, kui see eksport ükskord täiesti, sellises mitte midagi ütlevas tähenduses ka kokku kukub, siis öeldakse, et see on võit sellepärast, et me oleme kindlustanud oma iseolemist ja meile polegi mingisugust eksporti ega reeksporti ega transiiti tarvis. Aga veel kord.
No jah.
No.
See on, vaata, kui inimene on pikali, siis enam ümber minna ei saa, eks ole?
seda küll. Ja siis hakatakse loomulikult õigustama, et see ongi see pikali olek, on kõige parem olek.
Jaa, ohud on ju välistatud.
Ohud on välistatud, pikali ei kukku, heal juhul ei astu keegi peale ka. Kui tegemist on obusega näiteks, kes on niisugune loomupärast hea ja ustav elukas, siis see ei astu sulle ka meelega peale, mitte kunagi. Ja noh, inimene küll, inimene on üldse niisugune. Erinevalt loomariigist on ta ainumas. Tead olevalt, kes oma liigi kaaslasi lihtsalt lõbu pärast maha notib. Aga noh, see on siis selle inimese eripära. Ja kui asi on ikka päris hulluks läinud, võibolla ongi see,
juba vanas testamendis see oli Jumalale meelepärane tegevus, kui mindi ja terve rahvas ära hävitati.
No jah, aga noh, õnneks on ka teissugused ideesid olemas, et äkki peaks hoopiski käe ulatama sinna, kui keegi seal pikali maas on ja aitaks püsti, kui ta muidugi tahab tõusta, sellepärast, et aidata on võimalik ainult seda, kes seda abi vajab ja tegelikult on nõus ka vastu võtma. Ja kui ta saab aru, et teda aidatakse mitte sellepärast, et ma aitan su püsti, panen sulle uuesti jala taha ja itsitan, kuidas sa uuesti pikali kukud. Ei, kui aidataksegi heast südamest ja tahtmisega seltsis koos edasi minna.
Hakkasime siin peale Keskerakonnast ja no. See vaht varjutas kõik. Mul on siia maani ikka üks ja see sama küsimus. Tükk aega juba küsin sinu käest.
No.
Vaata, mäletad, oli üks mees, kes läks mitmeks aastaks vangi sellepärast, et ta laenas 500 eurot kellelegi, kes tahtis selle eest osta pileti, et sõita kuhugi islami riiki, tont teab mis eesmärgil.
Oli küll, jah, midagi, et see pandi vist isegi süüks, et terrorismi toetamine.
Võt või... just.
Ja.
Aga praegu see Kaja Kallas ja laenud ja...
Ei,
ja
see on...
terrori toetamine, nagu me kogu meediast loeme, mida sa väga ilusti esitasid.
No võt, siin ongi, kuidas sa seda asja näitad. No võtaks mingisuguse võrdluse ajaloost, kuidas on võimalik... Noh, aastat 1944, teine ilmasõda, see on mul kuidagi on niisugune meelis teema, sealt leiab väga palju õpetlikku. Ja on tuntud selline sündmus või nähtus nagu Marocinate. Marocinate on, tähendab, suur vägistamine, noh, ta on itaalia keelne termin. Ja see juhtus 44. aastal, kui Itaalia oli juba alla annud ja liitlased korraldasid liitlasväed, see tähendab, korraldasid desandi Itaalia rannikule ja Prantsuse vägedele anti vaba voli röövida, mida silm seletab, no seda on tehtud mitmel pool, korraldada, mida tahab, näiteks Berliini sisseminekul ka tegelikult anti punaarmeele vaba voli, kas 48 tundi või mis seal oli, et võite teha, mida tahate.
No, seda aega ei ole võimalik kindlaks määrata.
Jah, loomulikult.
Dokumente ju ei ole.
Ei ole, muidugi. Aga, no võt, maandusid need prantslased seal ja muu hulgas, muu röövimise käigus aeti naisi taga nagu loomi, kirjelduste järgi vähemalt oli see niimoodi, ja vägistati kõik, mis ette juhtus. Neid naisi, neid vägistatud naisi oli üle 4000 kaugelt ja no, reeglina pärast vägistamist löödi ka maha. Sellest on muidu isegi film tehtud, kas mitte, oi, ütle nüüd Itaalia näite üks äärmiselt kenas selline karismaatiline, mitte Claudia Cardinale, aga no näed, jooksis kinni praegu, aita nüüd.
Ei aita.
Tumeda peaga selline. No ei.
Lähme ilma, nomina sunto diosa.
Jah. Sai isegi kas Oscari või Oscari nomineeris vähemalt selle filmiga. Ja seal oli, kuidas see vägistamine ja kõik see tapmine, tagajamine toimus. Aga nüüd, no ei saa ju öelda, et seda tegid prantslased. Ja leiti ka otse kohe patuainas, võt, kuna ka väga palju marokolasi oli, kes on aafriklased, oli prantslaste armees. Siis öeldi, et seda korraldasid, seda kõike korraldasid, kes Marocinate oli korraldatud marokolaste poolt, kes olid elukad, elajad ja käitusid kui viimased elajad või kuidagi umbes niivad.
Ja Marokos väga, neid enam kätte ei saa.
Ja kuskil, ja loomulikult kätte neid enam ei saa, nad on kõik lisaks veel ühte nägu ja ühte tegu ja üleüldse. Ja loomulikult mitte midagi järgnenud, aga võt, mugavasti tehti aeti asi sellisel viisil korda, sest no ega siis valge inimene ometi, selline galantne prantsuse sikk härrasmees, ju midagi taolist ei korralda. No, kuigi isegi Robespierre suudeti tapa laval, kõigepealt lasti tal, seal, kui ta kinni võeti, lasti tal lõuk küljest peaaegu ära, siis see ripnes, seoti uuesti kinni ja kui ta tapa lavale viidi, siis seoti see lahti, see ripnes, tal ta karjus nagu kirjelduste järgi, et pange ta lõug uuesti külge tagasi, öeldi, et ei ole enam vaja, nii kui nii tuleb kohe küljest ära ja nii see pea küljest ära kolksuski. Et prantslased selles mõttes on olnud ka ikka üliküünilised ja ajaloo jooksul ikka ülimalt verised ja kadestamisväärselt leidlikud igasuguste tapatalgute korraldamisel. Võtta kas või Põhja-Ameerika või muud paigad maailmas. Ega see Marocinate ei olnud siis mitte midagi erinevalt.
Aga kuidas mis poolakad aga
ajad muutuvad, mingisugune ettekujutus on olemas, ajad muutuvad, siis pole enam sobilik sellest rääkida, kui nüüd peaks juhtuma, et mingisugune jälle, mingisugused tuuled kuskil muutuvad, küll siis koogitakse jälle välja ja nii need ajalood on käinud ja ega väga paljud teised, Prantsusmaa ei ole siin absoluutselt mitte mingisugune erand, kaugeltki mitte.
No kui me võtame kas või nimed marmortahvlil raamatu ja loeme.
Jah.
Ka seal on detaile, mis ei ole eriti košelid ja mida tähtpäeva puhul vast ei rõhutata.
Ja seda kindlasti. Ja muidugi.
Aga mis me nüüd ette võiksime võtta? Segadust on ju tohutult palju. Tõlgendamisi on kimpude viisi.
Aga see on hea muide. See annab väga paljudele võimalus öelda, et seda ma just mõtlesingi. Aga
ma olen kogu aeg rääkinud.
Ma olen kogu aeg seda rääkinud. Ja mida segasemalt ja mida suuremat umbluud aetakse, seda lihtsamalt on võimalik öelda, aga seda ma just mõtlesingi. Aga seda ma just silmas pidasingi. Eriti olukorras, kus mingisugune konkreetsus eriti oluline ei olegi.
Vaata, siin võiks võtta veel ühe detailikese.
No.
Praegu need päevikud, nii palju kui ma neid näen, need, vaata, et otse ülekanded lahingu väljadelt, sealt on kadunud mitmendat päeva juba Ukraina võidab. Ei, siiski on Delfis 564. päev. Aga minu meelest on lugu täpselt nii, et poliitikud tahavad sõda ja nad oskavad teha nii, et see sõda käib ja lihtjumbud. Noh, käsk on vanem kui meie.
Ja, siin on, kahjuks on see lugu, ja see on igasuguste sõdadega läbi ajal olnud, et on olemas terve hulk inimesi, kes on hoopis varjus ja jälgivad väga tähelepanelikult kõik võimalike kõveraid, sellepärast, et Saksa, ma ei mäleta, mis selle väljaande nimi oli, aga see oli üks Saksa majandusajakirjade niisugused, noh, niisugused tublimaid. Ja nemad olid välja joonistanud, et nii pea kui esimesed leopardid juttu siis tankidest. Olid pihta saanud ja ära põlenud, siis suure murega vaadati, et oi-oi, need majanduskõverad ja aktsiad, need on kukkunud kuidagi moodi kole järsult ja mingisugused tohutu suured kahjumid kuhjusid kuskil kokku ja aktsionäridele tirendasid ka niisugused kasuasemel hoopiski mingisugused kahjumid ja siis vaadati.
Seega vaadates sõja pole follow the money.
Täpselt niimoodi. Ja siis mis tehti? No selline see küüniline maailm meil praegu on. Öeldi, et pole vaja siis neid leoparde enam sinna ette saata muutke taktikat parem minge inimestega. Tähendab,
inimene
see nagu midagi. On kaduvmaterjal ja see ei maksa.
Teevad uue.
Oluliselt ei maksa nagu midagi. Ja mingisugused kõverikud kuskil aktsiatabelites seda ei näita, kui keegi mingisugune inimene, kellegi mees, isa, poeg, sõltumata ükskõik millest, on jälle otsa saanud. No, jah, mingisugused aktsiates see ju ei kajastu. Aga tanki puhul on Obstein. Täpselt sama asi juhtus selle Challenger kuuluse tankiga. Nii pea kui selgus, et need põlevad täpselt sama hästi kui igasugused muud, ega keegi ei rääkinud, et seal tankis oli keegi surma saanud. Täpselt samamoodi kellegi isa ja mees ja
tank
vend.
Tank on tank. Täpselt samasugune abstraktsioon, nagu sinu ja. Räägitud auto sõitis otsa.
Jah.
Ding on siis ja jälle, auto.
Ja juba siis Inglismaal öeldakse, et ei, ega me rohkem ei annagi ja ega me nüüd rohkem pole mõtetki loota. No jah, kui nad põlevad ja kui jälle mingisugused aktsiakõverikud kuskil näitavad hoopiski mingisugust langustendentsi ja keegi kuskil hirmsaid kahjusid kannatab, see on ülimalt küüniline, aga paratamatult selline see maailm tänasel päeval on. Ühed loevad raha ja teised jälgivad graafikuid ja kolmandad lihtsalt lähevad ja saavad ohkega mingi šrapnelliga pihta ja...
Ja ekspordist oluline osa on...
Johi, no... Piinlik öelda, aga kõik igal pool loetakse ja siis kui isegi Ühendriikides John Kirby ütles, et paremat investeeringud kui praegu sõtta ei olegi tehtud. No, kas saab midagi küünilisemat olla kahjuks, aga no, võibolla ta lihtsalt libastus natukene ja mõtles midagi, võibolla mõtles midagi muud, aga igal juhul sellisena ta kostus. selle pärast ma seda tähele panin, et väga, väga palju Ühendriikides ajakirjanike pani seda talle väga pahaks, et kuidas me räägime siiski ju inimeludest, ükskõik, kuidas keegi seda võtab, aga me räägime inimestest. Ja mingid kõverikud siia kõrvale panna ja rääkida veel mingitest investeeringutest, noh, see oleks nagu pehmelt öeldes küüniline. Aga olgu, selline see maailm kipub praegu olema.
No vaata, liba Freund, ma siin tuletaksin meelde ka, et Pentagon kuulutab, et Ukrainal on reaalne võimalus murda sel aastal Vene kaitseliin ja Briti luure samas ütleb, et venelased sel aastal värbavad juurde 420 000 meest. Lisameest, nagu öeldud on.
No,
see annab ettekujutuse mõõtudest.
Jah.
420 000, palju neid inimesi Tallinnas ela või?
Briti parlamendis öeldi vähe, et 500 000 on juba otsa saanud, aga no suhtume nendesse numbritesse nii nagu ikka sõja ajal ühed ühele poole suurendamas, teised teisele poole suurendamas ja eks see tõde oli seal kuskil vahepeal. Aga tead, ma magasin maha, mul oli välja trükitud veel üks. Võt see võiks tänase päeva nael olla tegelikult.
No, aga ettevaatlikult.
Ettevaatlikult. Postimehest võime lugeda. Hariduse, kuule nüüd tähelepanelikult.
No.
Hariduse omandamine on tänapäeval osutunud tõsiste vaimse tervise probleemide allikaks.
No selle peale saab öelda ainult vene keeles, da žili, da jehali.
Jah. See tähendab, et lähed kooli või saad kuskil niisama targemaks.
See on psühhotrauma.
Psühhotrauma. Ainukene, kes on siis ullike, aga rõõmus, see on, ei ole vaja omandada sul mingeid ei teadmisi. No haridus tegelikult omandada ei saa, aga no olgu pealegi. Ilmselt mõeldakse siis kellekski kujunemist, mingite teadmiste omandamist, mingite kogemuste omandamist. Mingi mõtlemisvõime arenemist ja nii edasi, nii edasi. Aga jah, et see on siis nüüd siis vaimse tervise probleemide allikaks. Siin lauses on tegelikult peidus veel üks asi. Meil on millegi pärast löödud lahku vaimne füüsiline tervis. Vaimne ja füüsiline. Tegelikult isegi WHO, mis on see on maailma tervishoiu organisatsioon. Vaatamata oma nendele vastakatele igasugustele juhistele, mis sealt tulevad ja igasugustele muudele asjadele.
Teadupärast on osakonda.
No muidugi, ta on suuresti erakätes juba. Bill Gates on seal üks võtmetegijaid, aga olgu see selleks. Aga isegi need on suutnud kokku panna tervise määratluse. Muide paar aastat tagasi uurisin sotsiaalministeeriumist. Seal ei osanud keegi öelda, mis asi see tervis tegelikult on.
Jah, ma mäletan.
Aga see on, tuletame meelde, WHO määratlus on, muide see on päris õnnestunud. See on vaimse, füüsilise ja sotsiaalse, pange tähele, sotsiaalse heaolu ühtsus. Mitte üks, teine või kolmas, vaid nende ühtsust.
See on mõõtmise alus.
Ei eksisteeri sellist asja nagu vaimne tervis eraldi võetuna. Ei ole olemas. See on nagu mingisugune, muidu ta on terve, täiesti terve ja füüsiliselt täiesti korras, aga vaimne
tervis. Vaim on nõde.
Kas me saame temaga, kas me tegeleme isikuga või isiksusega või tema vaimse tervisega? No ei ole võimalik. Ma saadan oma vaimse tervise täna arsti juurde. Nii või. Hakake sellega tegelema. Tähendab, see on see, aga kuna selle peale on püsti pandud terve ettevõtlusharu, mingid vaimse tervise keskused, vaimse tervise mingid nõustaja, vaimse tervise, seal keerlevad sellised rahad, millest võid ainult und näha. Aga tegelikult vaimse tervist kui sellist eraldi ei eksisteeri. No ei ole olemas, no mingi silmade, kuidas sul silmade tervis on? Su silmade ei eksisteeri su pea kolust erinevalt või kuidaskilt eemal olevalt. See on vahetus, need on kõik oma vahel seotud. Viimse nii, su vaimne tervis on su füüsisiga vahetult seotud ja vastupidi. No ei ole võimalik, muide aga siin see kolmas komponent sotsiaalne. See on üks eriti lõbus asi. Siia maan ei ole ükski sotsiaalkomisjon, näiteks Riigikogus, sotsiaalministeeriumist rääkimata, teinud endale selgeks, mis asi see sotsiaalne on.
Sotsiaalse tervise rehabiliteerimise keskus. Joo. Et oleksid loll ja rõõmus.
Jah, midagi. No, siia maan ei ole selgeks tehtud, mis asi see sotsiaalsfäär on. Sotsiaalkomisjon reeglina tuleb kokku, mida arutab, lõpetab, kuhu välja jõuab. Pange tähele, see on 99,99% on see raha.
Follow the money.
Nii, sotsiaalsfäär teadupärast on mitte materiaalne sfäär. See on nagu keskkond, meil on keskkonnaministeerium, millega ta tegeleb looduskeskkonnaga, ehk siis materiaalse, selle samase looduskeskkonnaga meie ümber. Aga keskkond on ka näiteks sotsiaalne, mitte materiaalne keskkond, see on kõik keskkond tegelikult. Lüüks lahti ja vaataks, millega tegeldaks. Väikese osaga keskkonnast. Nüüd see samane sotsiaalne, see on mitte materiaalne sfäär. Ja siin tuleb selline terminoloogia sisse, millest sotsiaalministeeriumi ametnikud kuulnud ei olegi, aga mis on sotsiaalse, sotsioloogia, A, B ja C. See on deprivaatsus, marginaalsus ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. See on see, aga nende asjadega ju ei tegelda. Isegi ei teata, mis asi see on, aga tähtsalt oleks kokku, me arutame sotsiaalset asju. Nii, mis asi see sotsiaalne tervis on? Aga see ongi see samane, kuidas inimene siin ennast ühiskonnast tunneb. Kas ta tunneb, et ta on vajalik? Kas ta tunneb, et ta on hinnatud? Kas ta tunneb, et ta on tõrjutud? Kas ta tunneb, et ta tegutseb valikusituatsioonis? Kas ta tunneb, et ta on hoopiski pandud absurdsesse sundsituatsiooni? Ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. See problemaatika on hoopis teistsugune. Ja see kolm tükki kokku, inimene tunneb ühiskonnast ennast täisväärtusliku liikmena, selle kõige paremas tähenduses. Ta on füüsiliselt terve, tal on vaim värske. See on tervis, ta on terve inimene, ta on igas mõttes terve, aga eraldi esinevad, no füüsiline terve, ma olen täitsa terve, et käsi on haige, no nii või?
No jah.
Ainult täitsa terve inimene, sapp on läbi, või maks on läbi, muidu täitsa terve.
No muidu täitsa terve on natuke loilakas.
Kas pea ei valuta sellisel juhul või ei vaeva, kui see maks sul vaevab näiteks või? Kas ei anna sul igapäeva käitumisele sulle mingisugust, ei avalda mingisugust mõju või?
No vaata, siin juba vana Maurus ütles, no. Et sotsioloogia ja sotsialism lõpeta ära, need on segi.
Ja just nimelt, aga kui neist asjadest nagu ei jaga, siis ei ole mõtet sellega tegelda, sellepärast, et see on tühi aja raisk ja tegelikult võib väga palju seda asju hoopiski tuksi keerata. See on see kurb lugu.
No, aga
ja suure raha eest seal juures.
Uhke on ju kohe pärast gümnaasiumi lõpetamist saada eksperdiks.
No, enne juba. Meil üks sai enne eksperdiks. Ma tuletan veel, see on tänase haridusministri nõunik. Oli veel niisugune veidrate kalduvustega.
Avangardistlik. Pilguga tulevikku.
Jah, oli õpilane, aga juba haridusministeeriumi nõunik. Mm-hmm. No, mul tekivad mingisugused ebaterved mõtted, kui niisugune täisias naine, veel frigiitse seas, ma kujutan, et võtab endale nõunikuks sellise alaealise. Võib-olla ka 18 täis, aga siiski, ja sellise imelike kalduvustega. Võtame nüüd siia Freudi kõrvale ja mis me... Alla. No ei hakka siin leiutama, ega mitme. Me siin ei vihja millelegi, ei väida mitte midagi, aga lihtsalt puht isiklikult tundub imelik.
Eile, noh vaata, iga päeva peale kukub neid rahvusvahelisi tähtpäevi ikka mitu tükki.
Jaa.
Mis päev eile oli?
Ei ära küsi.
No hea küll, vanavanemate päev oli
ka. Jaa, seda küll.
Aga
isegi vastava kaardi sain.
oli suitsiidi ennetamise päev. Ja mis tuli välja? No, arvusi muidugi pole mainitud. Ja võrreldes maailmasündmustega on need ka tühised. Aga teismeliste enesetappude arv on kasvanud ja erinevalt täiskasvanute omast hiilgavad siin tüdrukud või tütarsoo esindajad erilise aktiivsusega. Kui me nüüd, no vaata, see sotsiaalsus ja...
Vat. Vat siin ongi see, aga selle vastu ei tunne keegi huvi. No, kõik räägivad ainult mingisugustest edusammudest, kõik räägivad edutreeneritest, life coachingutest, neid nimesid on nii, et nõrkemiseni. Kõik võimalikes ministeriumides on kõik võimalike osakondi. Üks keeruline nimi ajab teist taga, aga reaalne tulemus on, suitsiitsus noorte hulgas on suurenenud. Kuidas siis nii? Meil on kõik tingimused loodud. Isiksuste harmooniliseks arenguks. Meil on kõik, ma ei tea, meil on PISA-testid ja meil on kõik kõige parem. Ja meil on sotsiaalkomisjon käib kogu aeg koos ja meil on järjest kõik kõige parem. Ja vaatamata sellele tulemus kõigele sellele on see hoopiski, et suitsiitsus suureneb. See on üks asi, on vahetu suitsiitsus, aga nüüd võtame suitsidaalne käitumine. No, see on kõik need mõnuained, see on kõik see meeletu alkoholipruukimine, see on meeletu apaatia.
No aga ütle mulle, mida need vaesed noored peavad tegema, kui neil ei ole eesmärki?
Just nimelt.
Kui nad näevad, et eesmärki ei olegi ja samas taoistliku filosoofiat, kus on ainult tee, kuhu see tee viib, kurat seda teab, aga see tee on olemas. Meie aladel on see ju mõistmatu.
No, võt siin ongi, sa pead tundma natukene taoistmi, et sellest kulgemise asjast natukene aru saada. Täpselt sama ükskõik, missuguse religiooni sa võid ette võtta, kas või see sama kristlus, mille on erinevad vormid, katoliiklus ja siis tuli järsku keegi Martin Luther, kes ütles, et aitab küll sellest tema meelest puritaanlusest, issand arm on ikka nii suur, kõik annab andeks, kõik on lubatavus ja enam ei olnud meie, hakkas mina. Ja nii edasi, noh, sealt omakorda löödi veel lahku kõik võimalike voole ja valitsetele muidugi oli see meelepärane sellepärast, et mida killustatum see seltskond oli, seda parem, seda oli ohjata ja valitseda ja seda usina minne täitas ta oma igapäeva ülesandeid. Seda lihtsam oli need erinevaid kildkondi tülli ajada, noh, aga see on juba niisugune manipulatsiooni kullafond. Seda on erinevates riikides ka muide siin samas Eesti territooriumil väga hästi ära kasutatud. Muide Eesti territooriumil vaatasin ühel päeval huvitav tendents, et kui me oleme varmad kõike süüdistama ajalugude ümber kirjutamises ja siis kas sa põled tähele panud, et näiteks Balti sakslaste roll siin kohalikus ajaloos. See on märkamatult omastatud ja seda esitetakse kui nüüd siis kohaliku põlisrahva kultuuripärandit. Isegi Eesti maadeuuri ja Bellingshausen millegi pärast on tekkinud ja millel Eestiga tegelikult nagu mingit reist sidet polnudki. Kus Bellingshausen sündis?
No,
Ööselis, nii, mis see on Saarema? Praegu see nimetusega Saaremalt, tollal Öösel, ta sündis Ööselis, mis kuulus kuhu? Riia Kubermangus. Ja see omakorda kuulus kuhu? Vene impeeriumisse. Oot, kus siin see Eesti on?
No, sellest arenes.
No, mis me siis peaksime rääkima, et praegu olid Kaius Julius Caesar suur Itaalia väejuht või?
No, miks mitte?
Miks mitte? No jah, selle peale pole veel tuldud. Aga muidu, no, mis siis Pärsia, kirjutame nüüd siis Mootsalt, et Süüria või Makedoonia Aleksander, Süüria Aleksander, ma ei kujuta ette, võtame siis nii või? Tuletame meelde, kas siin samas Eesti, kus paiknes 1917 oli Tartu näiteks, Terpt, Liivimaal veel.
Ja,
ta oli Liivimaal. Siis. 1917 Tartu ei olnud kuskil Eestis, vaid oli Liivimaal. Noh, kuidagi niimoodi. Aga, olgu, aga märkamatult me tegeleme ise suuresti selle samaga, milles me teisi süüdistame. Lihtsalt seda tahtsin öelda.
No me võtame omaks, me oleme võit, me lepime ja see lepimine on meid viinud nii kaugele, et ega siin mingisugust sotsio tekida ei saagi sellepärast, et seda mina on kõik kohad täis ja... Ja kindelstubet pole enam kuskil.
Jah, seda on väga raske. Aga on siiski, on olemas. Suure rõõmuga tuleb märkida.
Kuidas sihukene, kellel on, noh, kindelstube nii nagu meie seda mäletasime, kuidas sihukene saab kooli minna, kisub ju suitsiidseks?
No, võt siin paraku ongi, asja sõltub suurel määral ka mitte ainult vanematest, kaugeltki mitte. Siin on, kellega suhtleb ümbruskond ja kõik see, see on hoopis mitmekesisem protsess ja siis ta läheb kooli. Me rääkisid, noh, õppe toimub kooli. Õppetöö, tegelikult mingit tööd seal ei toimu, kui seal just ei ole mingisugust aiamaad kooli juures või kus tõesti kaevatakse või tehakse midagi taolist.
Aga muidu, töö tulemus on toode.
Just nimelt. Või siis keskkonnakorrastamine, aga igal juhul eesmärgistatud protsess, mille tulemuseks on kas siis mingisugune tarbimisväärtust omav toode või korrastatud keskkond. Noh, midagi taolist. Või teenuse osutamine ka täpselt saama. Aga koolis ei tehta ei ühtega teist ega kolmandat, vaid vastupidi, seal on, kui kes tunneb tegevussüsteemi, see saab aru, et seal toimub õppimine, seal toimub mängimine, seal toimub mediteerimine, seal toimub analüüsimine, sünteesimine, seal toimub harjutamine, seal toimub praktiseerimine ja treenimine.
Seal toimub matkimine, sest loomulikult me tegema ju nii nagu vaat seal muidugi, riigis ja muidugi. Teises riigis ja kolmandas. Aga eesti keeles.
Aga selleks tuleb tunda need tegevussüsteeme, mis jällegi võtad kätte ei olegi kuigi keeruline. Aga noh, kuidas sa saad, esiteks, kui keegi võtab selle ette, siis ta peab sellega tunnistama endale, et võt siiamaani ma seda nagu ei tunnud eriti. Ja tahaks nüüd teada saada, aga see tunnistamine, et ma ei teadnud või ei tea, ei oska, ei tunne, seda on väga raske teha, ise endale kõige hullem. Ah küll, ah ei ole seal midagi, ah küll saab hakkama ja kõik samasugused ju. Ah, mis asja, no mina. Ja siin on üks oht veel, et kui ma võtan selle endale ette, teen selle tegevussüsteemid kas või endale selgeks, kas või alg tasemel ja tulen nüüd selle jutuga, et näiteks kas kooli või lasteaeda või kuskil, et vabandage, et tegelikult see asi käib ikkagi niimoodi. Mis hakatakse otse kohe hukka mõistma ju. Otse kohe, sa saad kõikide nende hukkamõistu osaliseks, kes tahaksid jätkata niisuguses oma ignorantsuses, nii nagu on kogu aeg tehtud. Ei ole kogu aeg tehtud, sellepärast, et see varem oli natukene teistsugune. Need põhimõtted on väga paljuski muutunud, on läinud mugavamaks. Nii öelda, nimetatud seda europiseerimiseks või euroopastumiseks või kuidas soovite. Aga selle õilsa nime all on tegelikult asjale antud tagurpidi käik.
Tagurpidi kõik selles mõttes, et vanal hallil ajal tähendas eliitkool midagi muud, kui ta praegu.
Absoluutselt.
Eks ole?
Ja ega seal mingit kaasavast õppest juttu ei olnud, sellepärast, et kes edasi ei jõudnud, see kukkus lihtsalt välja. Ongi kõik.
Ja pättidel kohta ei olnud?
Ei olnud.
Vaata, ma esitaksin saate lõpus veel ühe kummalise küsimuse. See tuli mulle unes kallale.
Nii.
Keegi luges kõva häälega põhiseaduse preambulit, et kõikumatus, usuus ja vankumatus tahtes. Ja lõi mulle pähe sõna usuus. Ja küsimus, kui palju jääb meie usust alles, kui kirik? Kui enam raha ei saa. Need hakkavad ju kokku varisema ja nii edasi. Kas meile tekivad ka kerjusmungad?
Ei tea, aga usk on tegelikult palju laiem mõiste. Ja inimesel peab usk olema.
Peab.
Inimene peab uskuma millessegi, kas homsesse päeva, sõprusesse, abielusse, venda, õde, ema, isa, lapsi, lapselapsi, esivanemaid, traditsioone.
No põhimõtteliselt traditsioone on kõige tähtsam.
Jah.
Usume, et me oleme siia maani elanud õigesti, sest muidu me poleks siia maani elanud.
Või kui me oleme elanud valesti, siis usume, et me saame ennast parandada. Usume, et saame asuda paranemise teele. Ja loomulikult ei, kindlasti usk, kui inimestelt usk ära võtta, ei jää temast eriti mitte midagi järele.
Ta ei ole isegi sotsiaalne loomen.
Ei ole, ei ole.
Ta ei usu seda. Ja vaata, praegu on, tegelikult meil on väga paljud asjad kaasarvatud kool enam vähem nagu nõuka ajal ainult terminid on segamini aetud ja ego rõhutamisega on saavutatud see, et juba koolis hakkavad tattnokad üksteist vihkama, konkureerima. Ja ühiskonda ei saagi tekkida.
Siin on see samane lugu. Kui sa võtad, igal inimesel on see võimalus olemas, palun vaadake järgi, kui palju Eesti igapäevases kõnepruugis, nii kirjas kui kõnes, esineb sõna koostöö. Ja kui palju konkurents? Koostöö on enamuses asendunudki keeles sõnaga konkurents, aga see, et kõigepealt tekib muutus keeles, mitte ei teki, vaid isegi tekitatakse.
Tekitatakse loomulikult.
Tekitatakse muutus. Ja mõne aja pärast, kui neid, seda keelend, neid keelendeid on intensiivselt kasutatud, põhjustab see muutuse ka pealuus. Pealuus sees olevas ajus, kus tekivad mingisugused uued mõisted.
Aju hakkab neid mõisteid vastu võtma laia põhjaliselt.
Täpselt nii. Ja meil ongi ju niimoodi, vanaemad võistlevad vanaisadega, vanaisad võistlevad oma vahel, polikliinikud võistlevad lasteaedadega ja need omakorda koolidega, koolid võistlevad veel mingite ametitega ja need ametid võistlevad omavahel, konkureerivad. Meil isegi palgad konkureerivad. Ja mingit
konkurentsivõimeline palk.
Vot.
Kellega?
Kellega? Kaasipliidid ja konkureerivad elektripliitidega ja nii edasi. Tegelikult sellises väikses kohas nagu Eesti peaks olema omavaheline konkurents. Noh, praegu liialdan kõvasti, aga keelatud. Selle asemel peaks olema koostöö. Ainult koostööst, mitte konkurentsist, sünnib sünergia. Sünergia tähendab seda, et kui me kaheksi mõtleme, et 2+2, või esitakse meile küsimus, millele me vastust ei tea, aga kui me kaheksi paneme pead kokku, mõtleme välja ja mõtlemegi õige vastuse, siis see tähendab, et 2+2 ei ole enam 4, vaid on 4+ veel midagi. Mille me koos välja mõtlesime ja see ongi sünergia tekitamine. Ja koostööst sünnib sünergia ja need ühiskonnad, mis on suutelised sünergiat tekitama, need on suutelised arenema.
No teised, see sünergia ongi järgmise etapi eesmärgi välja mõtlemine.
Konkurents ei ole mingisugune panats ja küll konkureerime spordivõistlustel igal pool kõik. Asi peab olema terve konkurents. No, sa ei saa konkureerima omavahel panna paraolümpialast mingisuguse teise.
Saab! Praegu on ei, endised mehed, tõstjad, naised.
No ja mis tulemusetele on see viinud, mille see kaasa on toonud? Tegelikult toob see kaasa selle antud spordiala või kui mitte spordi tervikuna degradeerumise millekski mingiteks vaatemängudeks või ükskõik milleks.
Aga kujuta endale ette, kui poiss ja tüdruk võtavad teineteisel käest kinni ja poiss küsib, et kas sa oled algusest peale tüdruk olnud? Sünnis saati.
Ja siis tuleb vanaema elistas tütrel, et no, kas sündis või? Sündis. Mis ta siis nüüd on, poiss või tüdruk? Ah, eks ta kunagi ise otsustab.
Mhm.
Ja. Ja see ei ole ju loomulik. Õnneks see ei ole üleüldine. Ehkki püütakse sellist muljet jätta ja seda tegelikkuseks ka muuta. Ja siin on üks suur osa muidugi meie täiesti vastutustundetus ajakirjandusel. Ja ajakirjanikel, kes seda propageerivad.
Neid ka peret toite.
Ja muidugi.
Aga aitäh, Andres Raid ja meie püha sõda läheb edasi.
Muidugi läheb, kindlasti läheb.
Sellest viimast võtame palja jalu heina kõrteses, käegu kukub kaugustes. Meil on veel kõik ja ees, turva vöö lahti sõidame, enne õhtud siis me hõiskame, üks kord me nivina võidame. Meil on veel kõik ja ees, tõuseme nii kõrgele, et pea läheb läbi pilvede, nii pääseme kehvadest ilmadest. Meil on veel kõik ja ees, positiivsus tõstab kõrvadest, kõik ühe ja üks, kõigi eest passat jõudiski põlvasse. Sisse mugime, pudipõll on üle põlvede. Meil on veel kõik ja ees, leiame kordantsuse, järjekindlalt edasi kõmpides, sammuva teha tõhtusse. Meil on veel kõik ja ees, käimata raduseikleme, vahel ära kaotame õigede, läbi võõraste põikude põikame. Meil on veel kõik ja ees, selles isegi kõhkleme, ääre serva peal me kõlgume, kukkumine viiekordse maja kõrgune.
Kuulake täna kell 21.30 või laadige faile alla internetist www.nommeradio.ee.
Salvestatud 2023. aastal.